Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Kako je živeti sa presađenim srcem već 15 godina? O srcu jednog Nemca koje kuca u grudima srpskog dečijeg hirurga i urologa, o životu pre i posle transplantacije, o donorskim karticama i budućnosti presađivanja organa u Srbiji, govorit će profesor dr. Dušan Šćepanović, koji živi zahvaljujući tuđem srcu u grudima. U rubrici Radio Portret ćemo razgovarati sa Gordanom Krajačić, dobitnicom Vukove nagrade za dostignuća u muzičkoj kulturi. Ceo život posvetila je klasičnoj muzici. Bila je redovni profesor u muzičkim školama Stanković i Josip Slavenski u Beogradu, a autor je više od 30 knjiga iz oblasti muzičke publicistike. Kaže da muziku voli pasionirano, i kao profesiju, i kao hobi. Minute za kulturu posvetit ćemo izložbi Ćilim put niti, umetničkog fotografa Stanka Kostića, koja je otvorena prošlog ponedeljka u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Reč je o fotografijama na kojima je predstavljena izrada ćilima od njegovog početka, negovanja ovaca, obrade vune, do tkanja i proizvodnje. Tu su i eksponati poput alata za izradu ćilima, kao i sami ćilimi. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Drops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye.
Kako je živeti sa novim srcem već 15 godina? Kako se može unaprediti transplantacija organa u Srbiji, koliko imamo donorskih kartica i da li one mogu da spasu živote? Zbog pandemije koronavirusa u Srbiji se posljednjih godinu dana ne rade transplantacije organa, dok se u Evropi odvijaju nesmetano sa nešto nižim procentom. Na telefonskoj liniji je profesor dr. Dušan Šćepanović, čovek sa tuđim srcem u grudima, inače dečiji hirurg i urolog, predsjednik transplantacione mreže Srbije i predsjednik upravnog odbora Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj u Beogradu. Profesore, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan, hvala vam najlepše na pozivu i nadam se da ću da ispunim ovaj poslednji kriterijum vaše emisije, to je da doživim stotu, mada je to teško poverovati jer sam u 66. tako da... Eto.
Mi se isto nadamo i verujemo da ste na dobrom putu. Pre 15 godina presađeno vam je srce na jednoj austrijskoj klinici u Gracu. Iako znate da kažete da je transplantacija smrt sa odloženim dejstvom, vama je donela novi život. Zahvaljujući tome mi danas razgovaramo.
Pa evo još preciznije. Ove godine 15 godina od kad mi je transplantirano srce... Ali, nažalost, moja porodica doživjela kao ličnu tragediju smrt profesora Vaslera koji me transplantirao, koji je preminuo prošle godine i to od najstrašnijeg raka žučnih puteva i da sudbina bude preminuju to isto intenzivno nezdih gde sam se ja borio za život. Pripremam knjigu o tome Moj život sa tuđim srcem koja će biti posvećena profesoru Vasleru. Zahvaljujući Eurotransplantu, čija mi nismo članica šta god ko pričao, ja sam dobio novo srce i nov život. I evo u tom životu koliko god mogu uživam, evo čak sam se i vakcinisao, dobio sam i revakcinu, ja smem samo Pfizer da primim i koristim ovu priliku, draga Marina, da sve slušaoce i sve građane Srbije pozovem da bez ikakve sumnje i rezerve odu na vakcinaciju pod uslovima kako je propisala medicinska struka i država.
Ovo je zaista ohrabrujuće s obzirom na to da ste vi čovek sa tuđim srcem u grudima. A da li znate čije srce kuca u vašim grudima i da podsjetimo kako ste zapravo vi stigli u Austriju, na koju kliniku, kakva je procedura bila? Neko će reći, a lako je profesoru Šćepanoviću, on je doktor pa je tako imao kontakte i mogućnosti da reši problem, a nije baš tako.
Odlično što ste to pitali. Ja sam ogorčen tada bio jer sam umirao i rekao sam kao pas nekoliko godina jer sam bolovao od srčane slabosti. To vam je kao da se gušite u sopstvenoj vodi i to su strašne muke. Nažalost, tada je u Srbiji prekinut transplantacioni program, radio je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje i to je za ono vreme i za one uslove, sankcija rata i tako dalje, bio jedan pionirski i vanvremenski poduhvat da su 1995. urađene prve transplantacije srca, jetka, čak i pankreasa. Pankreasa ni danas ne radi u Srbiji. I program je obustavljen 2000. godine. Ja sam već tada bio načet, što bi rekli, ali to je bolest koja traje nekoliko godina i za koju postoje samo dve vrste leka, a to su transplantacija srca ili mehanička srčana pumpa. Treće ne postoji, nema drugog leka i svi umiru u roku od 5 godina. Mi nismo znali šta da radimo, tada država, Ministarstvo zdravlja i Republički fond za zdravstveno osiguranje su me odbili za bilo kakvu pomoć, čak i na kontrolni pregled i bilo šta. Spasle su me prvo i dovele do transplantacije srca moje kolege iz Tiršove. Radili su mi takozvanu ultrafiltraciju. To je postupak jedan vrlo sličan hemodijalizi kada vam se iz celog organizma vadi višak tečnosti koji traje po nekoliko sati i plazma fereza. I to mi je rađeno čitavi godinu dana. Što nisam mogao da nađem spasa, otišli smo na kontrolni pregled u Bad Nauheim u kliniku Univerziteta Max Planck. I tada me profesor Mitrović, jedan od glavnih na kardiologiji u institutu u Bad Nauheimu i recimo što je interesantno, tu se leči Elvis Presley, na primjer, a jedno vreme boravi i princ od Velsa, da tu sebi nađe pomoć. I oni su mi tada rekli, momentalno moraš da se penzionišeš, operacionu salu zaboravi, hitna transplantacija srca i nemaš mnogo vremena. Tako mora da se razgovara da bi se uključio alarm i kod bolesnika, a i kod članova porodice.
I to vas je osvestilo i 2006. Jeste. Stigli ste u Grac.
Jeste. Moja transplantacija koštala 112.800 evra. Toliko košta jedan Mercedes, bolji ili BMW ili Jeep. Ja sam se čak našalio jer sam bio ljut na tadašnjeg ministra zdravlja. Tadašnja vlada je kupila nove Audije. Inače, osnovna cena transplantacije srca je između 65 i 70 hiljada. Ja sam mu rekao, mom kolegi, pa jedan Audi A6 Quattro ili jedno ljudsko srce ili život, neka vlada sama odluči. Međutim, supruga je otišla i stupili u kontakt sa profesorom Radovančevićem. On je rekao da će da me pošalje po srčanu pumpu u Grac.
Vi ste se sada našli u ulozi pacijenta, ali kao lekar ste sada mnogo bolje mogli da razumete muke kroz koje pacijenti prolaze.
Jeste. I zato sam rekao u jednom od ispovesti da sam posle toga postao mnogo bolji čovek. bolji lekar ne mogu da budem, jer sam zaista uložio svoje znanje, ja i moji roditelji i fakultet i državu u mene. Ali sam postao neuporedivo bolji čovek, jer sad sam se našao na operacionom stolu, a ne iznad operacionog stola. To nije tako išlo glatko. To je bila intervencija profesora Radovančevića iz Hjustona. Znači, ja nisam poslao tamo na transplantaciju. Poslao sam da mi se ugradi veštačka srčana pumpa. Morali smo da prodamo kuću.
Dakle, doktore, vi ste kompletnu tu operaciju, presađivanje srca, sami finansirali.
Jeste, kompletno od prodaje moje kuće u internacionalnim brigada. Da nisam imao kuću, ja bih umro. Sačekala nas je doktorka Švarc, asistentkinja profesora Vaslova, rekla, ne bih smela ovo da vam kažem, ali da vam kažem, profesor i ceo konzilijum misle da vi možete da izdržite transplantaciju srca. On je već poslao pismo u Leiden, decentrala eurotransplanta. Znači, o mom srcu ne može da odluči ni direktor kliničkog centra Graz, ni predsednik vlade Austrije, ni predsednik Republike, ni ministar zdravlja, ni Bog Otac. Već centrala eurotransplanta u Grazu i ubacuju me u kompjuter koji se zove ENIS. Eurotransplant Network Information System. I on izbacuje pacijente sa visokim prioritetom. Ja sam, nažalost, takav bio. Uneli su me u klinički centar. Neverovatno deluje, ali srce sam dobio 10. dana, jer sam bio na prioritetnoj listi. Neverovatno je da su se poklopili kompletna genska struktura, odnosno antigenska između mene i donora. Jedna stvar izuzetno važna, srce sam dobio brzo, jer sam bio na prioritetnoj listi. Na prioritetnoj listi se čeka do mesec, mesec ili dva najviše, jer pacijenti obično umiru. I ta prioritetna lista je javna, da znate, samo se stavlja pod šifrom. Znači, ne piše Dušan Štjepanović, nego XYC, Tavala i tako dalje. Znači, bez ikakvih predrasuda, jedan Srbin je dobio nemačko srce i transplantiran u Austriji.
Čije srce vi nosite u grudima?
Nemca iz okoline Minhena. To je sve što smem da znam.
A zašto je to tako, doktore?
Zbog jedne psihološke interferencije. Imali ste pozitivne stvari, ja sam doveka zahvalan, kao i moja porodica. Ali dešavalo se, recimo, opisani slučaj, gde se jedna gospođa udala za primaoca srca kome je donor bio njen prvi suprug. U sve ove današnje stvari i ovu liberalizaciju, to za mene ipak nije normalno.
Kako danas živite i da li imate preispitivanja moralnih dilema
ne,
poput
više,
onih?
Ne, više nemam, ali sam 3 godine imao. Najmanje 3 godine sam imao preispitivanja, a najveće preispitivanje mi je, evo, sad je knedlo u grlu kad su me to pitali, kako se osjećam? Pa evo, ja sam sad moram da zatvorim vrata i da proteram ove unuke u park, jer inače mi ne bi mogli da vodimo razgovor. Oni bi ovde upadali u razgovor sa nama. Ne mogu Luki nikako da objasnim kad smo bili na televiziji kako sam to ja ušao u televizor i onda sam morao da mu objašnjavam da smo popili čaroban napitak koji imaju Obelix i Asterix, a to nam je dao Aspirings i onda smo se svi smanjili i onda smo kao porodica ušli u televizor. Eto, znači ja sam srećan čovek, COVID-a naravno da se plašim jer sam transplantiran, pod imunosupresijom sam, ja nemam imunitet, vakcinisao sam se, treba da prođe do 15-20 dana pa da odredim taj S, odnosno spike protein, da vidim da li sam imao neku reakciju.
Da li imate preispitivanja? Da je neko umro ne vašom krivicom, a vi ste zahvaljujući tome nastavili život?
Pazite, u jednom momentu, svaki dan kad je vizita u Gracu, vi pitate ili ima šta novo. Znači, indirektno, vi navijate. Pazite, to me je proganjalo. Ja zaista nisam navijao niko da pogine. Ali da vam kažem, čovek je sa svojim najbližim instinktima kao životinja, razumete? Kad se probudi nagon za održanjem života, ja gledam taj dan doktorka Švarcije, to se nikad ne zaboravlja. 6. decembar, ušla je u moju sobu i vikala, we got it, imamo ga. I mi smo počeli da skačemo, da plačemo. Ja kažem, supruzi, alo bre, ženo, stani bre, mi ovde sada skačemo i rado neko udara glavom od zid jer mu je poginuo neko najbliži. Mi još nismo znali ni ko je ni šta je. Ali to je život, pazite. Od jednog donora sa moždanom smrću vi možete 8 ljudi da spasite. Tako da tu brojevi igraju ulogu. Otišao je Learjet sa ekipom da ispita srce donora u moždanoj smrti, da ispitaju koronarne arterije, da nije imao slučajno karcinom, da nije imao sidu, i to mora da se gleda, ili recimo hepatitis C. Pazite, 4. dana imao sam donora koji imao hepatitis C. Ja sam čak i na to hteo da pristanem, ali Vasled nije hteo da pristane, jer je rekao, može svašta da se razvije, može dobiš karcinom jeter i to je onda gotovo vrlo brzo. Znači, kontrole su bile stroge. I oni su se vratili, mene su negde oko 7:30 spustili dole. Ja sam čuo zvuke helikoptera sa mojim srcem i ima specijalni lift koji otvaraju 2 ključa. Ključa tog lifta nema ni direktor kliničkog centra Graz, već ima samo šef ekipe koja vrši transplantaciju i šef obezbeđenja koja donosi organ. Znači, to se pod oružjem prati. A pazite, helikopter je sletao na krov zgrade. Postoji kontrola leta u Gracu na krovu kliničkog centra. Kontrola leta sa kompletnim osobljem, inženjerima i sve ostalo. Mene su negdje oko pola osam uveli u salu. Ljilja se bacila na mene, supruga, ja sam rekao da nema opraštanja. Ja ćemo ponovno se vidimo. I ja se ništa ne sjećam, probudio sam se tek na katolički bađi dan, sam bio u komi. 20 i kusur dana, bio sam na hemodijalizi, to znam, jer su mi bubrezi stali već treći dan, četvrti dan su me ponovo otvarali zbog nezaustavljivog krvarenja, tako da sam u stvari operisan dva puta i bili smo 62 dana i noći od toga 21 dan u komi.
Ali eto, vi danas živite sasvim uobičajeno i veoma ste angažovani i u okviru transplantacione mreže Srbije i godinama se borite za unapređenje programa transplantacije organa u našoj zemlji. Pandemija je zaustavila program transplantacije, ali mi ne možemo da se pohvalimo da smo u ovoj oblasti napravili pomak i pre korone.
Ne, pomak je minimalan. Od momenta kada sam ja došao iz Graca 2007. odmah smo krenuli u akciju uz ogroman otpor sa svih strana koji je mogla da bude transplantacija srca urađena tek u septembru 2013. Zatim je trebalo da se izborimo za brojeve, kriterijume, koliko kojih organa treba. To ne može da se zna precizno, ali se zna otprilike. Znači, indikacije za transplantaciju srca su 10 na milion stanovnika u toj zemlji. Indikacije za transplantaciju jetre su 30 na milion stanovnika, a za bubreg 65 do 70. To su potencijalni primaoci. Da zaokružimo na 7 miliona, iako nas nema 7 miliona. Srbiji treba 70 srca godišnje. To može privremeno da se zameni sa mehaničkom srčanom pumpom, čak i sa srcem kompletnim mehaničkim, ali to samo odlaže problem za narednih godinu dana ili dve. Nisu baš toliko optimistički rezultati. Znači, transplantacije jetre nikada nije urađeno više od 14-15, nama treba 200 godišnje.
A kako vi objašnjavate da je Hrvatska tako unapredila transplantacioni program? Mađari također.
Da je na sav glas donošen novi zakon o pretpostavljenoj saglasnosti. On je donet, ali to nije pretpostavljena saglasnost.
Da podsjetimo slušaoce šta znači pretpostavljena saglasnost.
Postoje dve vrste pretpostavljene saglasnosti. Takozvana tvrda i meka. Tvrda koju imaju, na primjer, Španija, Hrvatska, Slovenija i Austrija, koji su iskoristili neke zakone iz tog carskog i kraljevskog perioda, a i daleko su razvijeni od nas. Znači da svako ko se ne izjasni pismeno da je protiv da mu se uzmu organi da bude donor, on indirektno prihvata da bude donor. Znači, u tim slučajevima se poziva porodica i kaže se da se on nije izjasnio da bude protiv. I kažu da u Hrvatskoj taj spisak ne donora koji su pismeno izjasnili negde svega 2.500 ili 3.000. Da bismo prevazišli neke stvari, jer Srpska pravoslavna crkva podržava transplantaciju organa, ali ne podržava koncept moždane smrti. Šta to znači? Da se transplantacija organa može obaviti na jetri, bubrezima, pankreasu, kostnoj srži itd., a na transplantaciji srca samo eks kadavere, znači sa umrlim kome je prestalo da kuca srce. Šta se dešava? Kada nastupi moždana smrt, to traje još 2-3 dana, najviše 5 do 6 dana i svi organi izumiru. Vi ste nepovratno mrtvi kao ličnost.
Ali drugi kakav organi godaj, mogu biti iskorišćeni.
Vi niste ono što je vaše srce, bubreg, jetra, niste čak ni ono što je vaše lice. Vi ste samo isključivo ono što je vaš mozak. Ne mogu da ulazim u religiozne rasprave oko toga, ali treba da znate da je Papa Jovan Pavle II. Rekao, organi vam trebaju na zemlji, organi vam ne trebaju ni u zemlji, ni na nebu. Na nebu ide samo duša. I to je kardinal u Barceloni zakucao na ulaz one Gaudijeve katedrale i Španija je potpuno suficijentna. Znate koji je suficijentan? Recimo, Belgija, na primjer, Belgija čak počela da se buni jer eurotransplantu daje znatno više organa nego što ona sama ima potrebe. Nema tu fame oko eurotransplanta i onda, recimo, pročitate, mi ćemo sada da budemo rezervoar organa za Evropu. Pa naravno da hoćemo, jer je Evropa rezervoar organa za nas. Samo da kažemo, znate šta, dajte vi Austrijanci, Belgijanci, Holanđani, Nemci, Hrvati i Slovenci, dajte nama, a mi Srbi ne damo nikome. E pa to ne može.
E, doktore, koji su razlozi za odbijanje doniranja organa? Ljudi su uplašeni.
Prvi razlog je nepoverenje u zdravstveni sistem. To sada govore stručnjaci. Broj dva je sumnja u manipulaciju organima.
Da li ima razloga za sumnju u manipulaciju organima?
Da kažem, strašno štete nanela ta priča o toj žutoj kući. Ta žuta kuća, to nije bila bila nikakva teroristička operacija, iako je zločinačka bila. To je bila vrhunska obaveštena operacija u kojoj su učestvovali hirurzi. Da mene neko ubedi da je neko šiptarskih terorista znao da otvori grudni koš i da izvadi srce i da to srce radi i da se transplantira, pazite, za srce imate samo 4 sata vremena. Od momenta do ga izvadite iz donorovog organa do momenta kad treba da proradi u telu primaoca. Za jetru imate 8, možda 9 sati, bubreg može, i 24-36 sati. Za srce samo 4 sata vremena imate. Prema tome, to je moralo da čeka negde u Albaniji, neki Learjet, i tu intervenciju mora da uradi hirurg. I to je teška manipulacija.
I zato se zaista ljudi plaše, opravdano, ali nema razloga za bojazan kada govorimo o eurotransplantu i o toj proceduri.
Vezano za Albaniju, to je bila vrhunska zločinačka organizacija, ali trgovina organa u Srbiji u eurotransplantu ne postoji. Pusti me sa Indijom, Pakistanom, ne znam ni ja, Bangladešom i ostalo, pa ne možemo mi da vodim račun o celom svetu. Ali je žuta kuća zaista nanela, to je jedan minijaturni Jasenovac bio. Pazite, taj hirurg je pronađen i on je osuđen, on je izgubio praksu, je dobio nekih 10 godina robije. Za tako nešto, prvo mora se osudi hirurg, pa tek onda ovi teroristi, kakvi?
Da pomenemo donorske kartice, da li one imaju pravnu snagu?
Donorske kartice su išle iz krajnjosti u krajnjost. Prva krajnjost je bila, dobro je da su moje sjajne kolege sa VMA 2002. pokrenule donorske kartice. To je sjajno. Međutim, te donorske kartice nisu imale nikakav obavezujući, znači obligacioni karakter. Vi nikada, ni u saopštenjima, niste mogli tačno da saznate koji je broj donorskih kartica potpisan. Naprimer, ja i članovi moje porodice smo donori, ali smo nekoliko puta potpisivali donorsku karticu. Kad god sam držao predavanje, sačekaju i mi smo to radili, Šćepanović i svi, u znak promocije zaveštanja organa. Ali odmah kompjuter treba da izbaci. Kao recimo kad pišete komentar neki, kad kaže vaš komentar je već objavljen. Znači ne možete dva puta. Kao na primjer, evo ja sam pitao kako možda čeka na srce 30-40 kad smo toliko u zaostatku i onda su rekli objektivno da imaju rupu u nedovoljnom prijavljivanju. Na srce kod nas čeka sigurno 100-150 ljudi. A pogotovo poslove godinu dana zaostatka. Mi smo predložili transformaciju donorske kartice i uvođenje dve vrste. Znači jedna za moždanu smrt i druga za srčanu smrt. Obzirom da Srpska pravoslavna crkva ne podržava koncept moždane smrti, već priznaje samo smrt srca. Znači, ko ne želi da donira srce, da u slučaju njegove smrti donira jetru ili bubreg. I ništa od tih primjedbi nije prihvaćeno. Donorske kartice su čak i ukinute i novi zakon koji je donet, to nema veze sa pretpostavljenom saglasnošću. Znači, molim vas, ne može da bude pretpostavljena saglasnost. Ako pacijent preminu moždanoj smrti, vi pitate porodicu samo ako ne postoje podaci. Znači, idemo od našeg predloga. Uvođenje donorskih kartica sa zakonskom obavezom. 1. Ja, Dušan Šćepanović, doniram sve organe u slučaju moje moždane smrti, zaveštavam organe da se upotrebe za spašavanje života. 2. Ja, Dušan Šćepanović, želim samo u momentu moje srčane smrti da mi se eksplantiraju organi. 3. Ja, Dušan Šćepanović, ni pod kakvim okolnostima ne dozvoljavam da se bilo koji deo mog tela uzme i želim da budem sahranjen onako kako sam umro. I to je volja i želja koju moraju da poštuju svi, počev od porodice do države. E sada, u slučaju da ne postoji takav dokument, onda se pita porodica, ali samo onda. Imali su situaciju da je došlo na jednoj našoj klinici do fizičkog obračuna između dva dela familije. Imali su donora kome su izvadili dva bubrega. Ispustili su dva recipijenta primaoca. Familija se složila, e onda se pojavio drugi deo familije. Zvali su policiju, došlo do fizičkog obračuna. Istražni sud je naredio da se bubrezi vrate u telo donora, a ove pacijente koji su godinama bili na hemodijalizi su vratili natrag u intenzivnu negu na hemodijalizi. Eto i to se dešavalo kod nas. Znači sve mora da bude precizirano. Moraju da postoje referentne ustanove. Da se zna ko odlučuje. Referentni šef tima. Taj šef tima je Bog Otac. I snosi svu odgovornost.
Pandemija je sve usporila, čak je mnogo toga stalo. Ljudi ne mogu da ostvare neke druge preglede. U porastu je broj obolelih i od nekih drugih bolesti. Kako je moguće da se obave transplantacije, evo to se radi u Evropi, iako se u Srbiji ne obavljaju, kada je pandemija u toku?
Tražio sam po literaturi i video sam da u Luvenu u Belgiji je urađena prva transplantacija kod COVID pacijenta, transplantacija pluća. Znači, donor je bio preminuli u moždanoj smrti, donor je bio zdrav, a oboleli je imao i COVID. I kad je prošao COVID, ali imao i fibrozu pluća i on se osjeća odlično, evo posle godinu dana. Isto je u Sloveniji, u toj maloj Sloveniji urađeno pre par meseci. E, šta se u Americi desilo? Transplantirana su pluća sa COVID pacijenta koji u tom momentu bio negativan.
I šta se onda dogodilo?
E, verovatno je da li je zaostalo neki virus u tim plućima ili ne i primalac je preminuo.
Ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste posvetili Radio Beogradu 1 i emisiji Doživeti stotu. Želim vam da sa tim srcem u grudima zaista doživite stotu.
Hvala, ja želim da popijemo kad ovo prođe jednu kafu u mom omiljenom klubu Radio Beograda u onoj mermernoj sali gde sam mnogo puta dolazio i bio gost i sa najvećim zadovoljstvom. I na kraju vaše emisije dve stvari. Zaveštajte svoje organe, upišite se u spasioce. Molim vas, držite distancu i svi se vakcinišete. Ako sam se ja vakcinisao kao transplantirani pacijent, svi mogu da se vakcinišu. Želim vam sve najbolje.
I mi vama takođe sve najbolje. Naš sagovornik bio je profesor dr. Dušan Šćepanović, čovek sa tuđim srcem u grudima, dečiji hirurg i urolog, predsednik Transplantacione mreže Srbije i predsednik Upravnog odbora Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj u Beogradu.
Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds. Chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, elle court. La maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe, par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court la maladie d'amour à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court la
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Ceo život posvetila je klasičnoj muzici. Bila je redovni profesor u muzičkim školama Stanković i Josip Slavenski u Beogradu. Napisala je više desetina knjiga iz oblasti muzičke publicistike. A nadaleko je poznata kao muzički kritičar u prestižnim časopisima muzičke kulture. Za sebe kaže da muziku voli pasionirano i kao profesiju i kao hobi. Podjednako se divi Mokranjcu i Šopenu, a u sebe uvek ima zanimljive predmete na kojima su naslikani violinski ključ, muzičke note ili klavijature. Ima sina matematičara, snahu lekara i unuku koju obožava. Dobitnica je brojnih priznanja, a nedavno je ovenčana i Vukovom nagradom. Naša sagovornica Gordana Krajačić iz Beograda, profesor, muzikolog i novinar u penziji. Gospođo Gordana, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan, Marina, hvala na ovoj lepoj najavi.
Hvala vama što ste izdvojili vreme da govorite za naš program. Najpre da vam čestitam na prestižnom priznanju Vukovoj nagradi.
Hvala još jednom.
Šta piše u obrazloženju za Vukovu nagradu? Kako je ona stigla do vas?
Pa na osnovu ovoga što ste vi upravo rekli, znači 50 godina se bavim muzičkom kritikom od 70. do evo, 2020. za koju sam i dobila Vukovu nagradu i imam preko 30 objavljenih, zapravo sad će izaći 30. i 31. knjiga.
Da pomenemo neke od knjiga na koje ste posebno ponosni, ali i naravno i koje su važne da ostanu kao zaveštanje za buduće generacije.
To su pre svega monografije tog tipa. Moj sin kaže najbolja knjiga mi je Vojna muzika i muzičari od 1831. do 1945. Ta knjiga je 2003. bila i knjiga godine. Nic Vojska ju je nagradio. A muzika klasika je 2012. godine moje muzičke beleške također proglasila za knjigu godine. Ja sam ponosna i na monografiju škole Stanković, to je opet od 1831. do 1981. povodom rođenja Kornelija Stankovića i 150. godišnjice njegovog rođenja. Izdala je škola tu monografiju, recenzentkinja mi je bila moja draga profesorka Stana Đurić-Klein. Također i monografiju Madlenijanuma 2017. godine izašlo ogromno trotomno izdanje. O drami je pisao Miodrag Ilić, a ja sam o svim muzičko-scenskim delima koja se izvode na pozornici Madlenijanuma.
Zanimljiv je podatak da redovno pratite Mokranjčeve dane u Negotinu i da ste na njima, odnosno na tim susretima, bili od mladosti kao student muzičke akademije pa do naših dana. Gotovo pola veka, možda i više.
I više, jer Mokranjčevi dani traju preko 50 godina. Pa sticajem okolnosti, ja sam imala familiju u Negotinu, pa sam prvo kao student išla kod njih, kasnije sam imala radove na simpozijumu, uvek sam uzgled pisala i kritike sa tih dešavanja na Mokranjčevim danima i uvek sam se divno osjećala u Negotinu, tamo su jako prijatni ljudi, okolina je fantastična, vino je divno, tako da sve mi u Negotinu prija. U vreme Mokranjčevih dana oni puštaju preko nekih zvučnika Mokranjčeve rukoveti, tako da vi dok idete preko trga i kroz centar Negotina vi čujete sve vreme Mokranjča, a da ne govorim od stambene zadruge do muzičke škole, naravno sve ima ime Stevana Mokranjča.
Bavite se i muzičkom kritikom, ali vaše kolege tvrde da ste veoma odmereni i temeljni i da biranim rečima dajete osvrte o stvaralačkom opusu o kojem pišete kritiku.
To me profesorka Klein, kod koje sam ja i diplomirala, naučila na početku karijere. Ona je pisala dugo godina za politiku operske kritike. Uvek mi je govorila, kritičar treba kao dobar rudar da na svetlu dana iznese metal bez primesa nečistoće. Ali mora i tu nečistoću negde da stavi, ne kao fusnotu, nego da napomene, da ne kažu pa ova nije zapazila neku nečistu notu ili neki nedobro odsvirani pasaž. Znači mora i to da provuče, ali ne da to bude udarno, nego da bude udarno ono što je dobro. I ja sam se uvek trudila tako, ono što je najbolje kod nekog pijaniste, pevača ili nekog drugog umetnika ili neke kompozicije, da se to stavi u prvi plan.
Da podsjetimo naše slušaoce, za koje časopise pišete aktivno i dan danas kao muzički kritičar, ali pišete i tekstove, osvrte na živote, odnosno biografske podatke vrlo značajnih kompozitora, kako naših domaćih, tako i svetskih.
Nažalost, ne mogu da se pohvalim sa nekom jako dobrom saradnjom. Najbolja mi je naravno sa koleginicom Aleksandrom Paladin koja vodi muziku klasiku, to je naš jedini stručni časopis i tu imam zbilja veliki prostor stranice za muzičku kritiku. Imam i redovnu rubriku već preko 10 godina u književnim novinama. Na 26. strani izlaze prikazi koncerata, sad koncerata manje, sad pišem prikaze knjiga. Prikaze knjige imam i sa gospodinom Srbovi Gnjatovićem, koji je glavni urednik Savremenika. To su književne novine, a pošto ja pratim i ono što se u muzičkoj književnosti događa, onda tu imam također redovnu rubriku. Saradnju sam imala sa Novosadskim dnevnikom, to su sve diplomirani književnici i zbilje sa njima zadovoljstvo sarađivati. Nažalost, sa beogradskim novinama nemam dobru saradnju, ni sa politikom, evo sad sam krenula sa Blicom. To ide, znate kako, kad nema mesta za nešto drugo, ajde popunit ćemo muzičkom kritikom.
Gospođo Gordana, učestvujete i na literarnim konkursima poput Draganove nagrade i tu ste osvojili brojna priznanja. Da pomenemo priču o Australiji i Sidneju i vašem prijateljstvu sa Slobodanom Živkovićem, sinom Radojke i Tineta Živkovića.
To mi je najlepša nova godina koju sam u životu dočekala kod njih na Bobin poziv. Mi smo drugari sa akademije, bili smo u istoj klasi na klavirskom odseku kod Katarine Ačimović i divno su me dočekali i njegova supruga i sin i tu novu godinu neću zaboraviti dok živim. Ne samo Sidney koji su mi pokazali bližu okolinu i muzeje i sve što je moglo se vidi u Sidneju, razume se operu, nego i to divno prijateljstvo koje je počinjalo zorom ranom pri prvoj kafi pa završavalo duboko u noć. Uvek smo imali neke naše razgovore na terasi ili u stanu. Sve je bilo nezaboravno.
I vi ste uspeli da obiđete i mnoge znamenitosti u Sidneju koje su posebno važne za muzičku kulturu i nastupe velikih virtuoza.
U čuvenoj operi sam slušala Boeme, a slušala sam jednu davno zaboravljenu Hendlovu operu Semenin put u jednoj od manjih opera. Tako pokušali su da daju jedno savremeno rešenje sa maskama i sa perikama, sa orkestrom koji je bio raspoređen na dve strane, tako da se dobio utisak stereotipa, znate, slušate stereorame.
I lepo je da ste bili u prilici da to i opišete u jednoj priči koja je i nagrađena, a zapravo Ta Draganova nagrada, odnosno literarni konkurs koji je posvećen autorima starijim od 60 godina, su vama uvek razlog više da napišete i novu priču i verujem da ste konkurisali i ove godine.
Jesam, ove godine sam poslala priču o Bonu, jer je tu rođen Ludwig van Beethoven, najveći genije klasične muzike uz Mozarta i Haydna, razume se, pa je ta priča išla paralelno sa Bonom i sa svim znamenitostima koje tamo postoje, ali razume se i sa najvećim građaninom.
Pandemija vam je teško pala zbog ograničenog kretanja, jer ste veoma aktivni i volite i da putujete. Nedavno ste se vakcinisali i verujem da ćete se uskoro vratiti u uobičajenom životu. Kako se osjećate posle vakcinacije?
Odlično. Svima bi preporučila i treba što pre svi da je primimo, da pokušamo taj kolektivni imunitet da uspostavimo i da možemo nekako normalno da nastavimo da živimo.
Poslednjih godinu dana ste bili u kući i često ste govorili da živite kao pećinski čovek. Da li verujete da ćemo uskoro da vidimo leđa toj koroni i da ćemo se vratiti normalnim tokovima?
Ja sam optimista, ali nažalost moje poznavanje medicine je potpuno laičko, ne znam, to prepuštam stručnjacima. A moja sestra koja je bila odličan lekar, oftalmolog, ona je govorila prostranstvo je u nama, pa sam ja pokušavala nekako da svoj unutrašnji svet usmerim prema muzici. U toku pandemije sam napisala 4 knjige.
Ja sam na početku kazala da imate sina matematičara, snahu lekara i unuku koju obožavate. Oni ne žive u Beogradu, ali ste stalno u kontaktu i oni vam puno znače, čak i na daljinu.
Kako da ne, moj najveći ponos, najbolje što će ostati posle mene, moj sin jedinac, doktor matematike i magistar elektrotehnike Vladimir Baltić i njegovi potomci. Imam i unuka Marka sa najlepšim muškim imenom na svetu, tako se zvao i moj otec koji je najbolji čovjek bio koga sam ja u životu srela uopšte. Unuka je upravo imala 100 poena iz matematike i 100 poena iz fizike, ono baš ide Vladinim korecima.
Kako se zove unuka?
Anđelija. Snaja je divna. Ne zna se da li je bolja kao čerka, kao majka, kao lekar, požrtvovana, ozbiljna, lepa, sve je Bog dao.
Gde žive sin i snaha i unuci?
U Kruševcu moj sin kaže koga si ti rodila, pošto ja toliko Mariju zbilje volim. Ne mogu da kažem kao da sam je rodila, jer naravno najviše voli Vladu, ali nju je nemoguće ne voleti.
I to je zaista divno i tako i neka ostane, draga gospođo Gordana, sa tim pozitivnim mislima i naravno sa željom da što pre prođe korona i da se vratimo u običajnim životnim tokovima i sa željom naravno da bude još mnogo nagrada. Zahvaljujem vam na vremenu koje ste posvetili emisiji Doživeti stotu.
Hvala vama na divnim rečima koje mi upućujete. Zbilja sam vam veoma zahvalna i jako rado slušam vaše emisije koje su divne.
Hvala mnogo. Naša sagovornica bila je Gordana Krajačić iz Beograda, profesor, muzikolog i novinar u penziji.
Hombres, si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más, amor de mis amores. Si dejaste de quererme, no hay cuidado, que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el peso de tu boca, yo me di amor en mis amores. Reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi suerte.
Izložba Čilim put niti umetničkog fotografa Stanka Kostića otvorena je prošlog ponedjeljka u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Reč je o fotografijama na kojima je predstavljena izrada čilima od samog početka, od negovanja ovaca, obrade vune, do tkanja i proizvodnje. Tu su i eksponati poput alata i razboja za izradu čilima, kao i sami čilimi. Podsećamo da je pirotski čilim kandidat za UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. O putu čilimskih niti, Arijana Handan.
Likovni umetnik fotografije Stanko Kostić rođen je u Požarevcu 1964. godine. Fotografijom se bavi od školskih dana, izlagao je na više od 100 kolektivnih i 60 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a dobitnik je i brojnih nagrada i priznanja. Na fotografijama na izložbi Čilim put niti predstavljen je tehnološki aspekt izrade čilima od samog početka, odnosno negovanja ovaca, zatim obrade vune do tkanja i na kraju proizvodnje. Putujući po raznim predelima Srbije, intenzivno je istraživao 2 godine, ali fotografije datiraju 20 godina unazad. Stanko Kostić prihvatio se nimalo lakog zadatka da približi lepotu čilimarstva kojom su se nekada dičili mnogi krajevi naše zemlje.
Ideja je bila da prikažem nastajanje čilima od cele priče koja počinje na livadi, čuvanje prvo ovaca, je li tako, i to dve vrste ovce, jedna je pramenka, znači njena vuna, koristila se za pravljenje niti, kako osnove, tako i potke za čilime. I druga vrsta je nizijska ovca, cigaja se zove, tako da kad posmatramo ovu izložbu, možemo je gledati po nekoliko ključa, znači po tom povrsti ovaca, odakle je nastala, po motivima, recimo, koji su iskazani na čilima, a to su, imamo i verske motive, i državotvorne motive, imamo po tim regionima Srbije. Znači, osobenost jednog regiona utkan kroz narodnu tkalju i mitologiju toga kraja u čilima. Mladi, kao mladi, veoma malo znaju, nažalost, ovde. Ova izložba i služi, i bar je moja ideja, da upoznam mladog čoveka sa tradicijom. Znate, postoji reka, ta reka ima izvor, pa onda srednji tok i ušće. Ne možete da krenete od ušća ne znajući za izvorište. Tako ovo je samo naše, ne samo naše kolektivno pamćenje u utkanuci, nego civilizacijsko pamćenje.
Galerija nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti organizator je ove izložbe i podsjeća da je pirotski ćilim kandidat za UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Od 2002. godine ćilim je zaštićen kao proizvod sa jasno određenim geografskim poreklom. Ukupno 122 šare i 96 ornamenata uknjiženi su u katalog pirotskog ćilima koji je i pobednik na Međunarodnom festivalu zanata u Rusiji 2012. gde je dobio još jedno zvanično priznanje kao najbolji narodni zanatski i umetnički proizvod. Mladi malo znaju o ćilimu i ovo je prilika da se upoznaju sa tradicijom, ističe istoričar umetnosti Dušan Milovanović.
Čini se da je ta jedna starina koju naša civilizacija nosi, a koja još nije dobila svoje pravo dostojanstvo, ovdje ispoljena na najbolji mogući način. Ovdje ćemo, ko ume dobro da gleda, da nađemo vezu i sa paleolitom, i sa lepenskim virom, i osobito sa vinčanskom civilizacijom, onako prave, pune linije, ono apsolutni linkovi, kako bi današnje dece, jeli rekla. U ćilimarstvu se nalazi jedna suština civilizacije. Tu ćete se sresti s matematikom, sa astronomijom, sa znači apsolutnom prethodnom baštinom koja se ovdje taložila i pakovala dok razgledate ove ćilimove, te takozvane šare, odnosno ornamente, koje govore više nego 300 knjiga za one koji naravno nauče njihove šifre i umeju da ih tumače.
Objektiv fotoaparata Stanka Kostića okrenut je ka rukotvorini koja se u našem jeziku isprva zvala šarenica. Smisao za oblik i skladnost boja potiče iz života u prirodi i zajednici. Iz takvog korena tkalje u ćilimu tkivaju sebe i čine ga odrazom duše naroda. Pored fotografija posjetioci mogu vidjeti i eksponate poput alata potrebnih za izradu, ali i same ćilime sve do 20. marta.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.